Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazine na prvom programu Radio Beograd. U još jednom letnjem izdanju našeg i vašeg magazina do podneva će sa vama biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Boban, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Dosta tema smo pripremili i ovoga puta. Krenut ćemo u susret obeležavanju Međunarodnog dana mladih. To je kao i svake godine 12. avgust. No, mi ćemo već danas govoriti o jednom istraživanju o odnosu mladih prema zdravlju, a posebno u okviru tog istraživanja njihovom odnosu prema vakcinaciji, onoj obaveznoj vakcinaciji. Verujem da je i istraživače iznenadio podatak da je čak više od 60% mladih koji su bili ispitani protiv obavezne vakcinacije i da takođe veliki postotak njih zazire od vakcinacije generalno. Biće to samo jedna tema, jedno pitanje za našu gošću povodom ovoga, a to je Miljana Reljić, generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije. I kao što smo u petak ispratili početak primene zdravstvene ili COVID propusnice za ulazak u zatvorene prostore i sredstva prevoza u Italiji, danas ćemo to učiniti kada je Francuska u pitanju. 9. avgusta, to je današnji dan i datum, je taj koji je u Francuskoj obeležen kao dan početka primene COVID propusnica, pa će nam o tome nešto više govoriti Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Francuske. Vidjet ćemo u kakvoj atmosferi, a posle silnih protesta počinje primjena COVID propusnice u toj zemlji. Veliki deo emisije posvetit ćemo i letnjim požarima koji su devastirali, slobodno možemo da kažemo, dobar deo juga i jugoistoka Evrope. Na prvom mestu je Grčka, koja se i dalje bori sa stotinama požara na otvorenom, najdramatičniji i dalje na ostrvu Evija, ali bit ćemo i u Italiji s tim povodom, pa i u Rusiji. Nekako je u senci velikih požara u Grčkoj, Italiji, Turskoj, pa i u Severnoj Makedoniji. Pominje se i Albanija, znate da gori ili je makar gorelo i oko Nikšića. Nekako je Rusija izmakla, ali Branko Vlahović, naš saradnik iz Moskve, će nam pričati o tome kako je čak 1.000.000 hektara šume izgorelo u Sibiru, a ugrožena su i nasilja. Osvrnut ćemo se da kako i na juče završene za nas veoma uspešno 32. letnje olimpijske igre u Tokiju. I to je bila pozivnica da sa nama na talasima prvog programa radija budete sve do podneva. Dobar dan.
Can't believe I'm leaving.
Časova 14 minuta. U magazinu na prvom programu Radio Beograda je naša prva najavljena tema. Više od polovine mladih smatra da je pandemija virusa korona uticala jako loše na njih. Samo 20% je za obaveznu imunizaciju, a čak 63% nije. Zbog čega i dalje podozrevaju od vakcinacije i kako se odnose prema sopstvenom zdravlju, o njihovom položaju u društvu i šta ističu kao svoje glavne potrebe u susret Međunarodnom danu mladih 12. avgustu, razgovarat ćemo sa Miljanom Pejić, generalnom sekretarkom krovne organizacije mladih, mnogima poznatijoj i po skraćenici KOMS. Miljana, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše hvala što ste se odazvali našem pozivu. Ima više tema vrlo zanimljivih koje je doneo ovaj alternativni izveštaj, ovogodišnji alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih. Miljana, samo za početak razgovora da objasnimo slušalcima, pa da oni dobro shvate zašto je to alternativni izveštaj, odnosno da bez obzira što tako piše u naslovu, on je vrlo relevantan.
Tako je. Zapravo mi smo ga nazvali alternativni zato što smo na početku te 2017. godine kada smo ga prvi put objavili, zapravo ga radili kao proveru dodatnu istraživanjima koje su radile zvanične institucije naše države. Tako da negde smo mi kao mladi, kao najviše nezavisno predstavničko telo, hteli da proverimo te rezultate i da vidimo, da dođemo do što objektivnijih podataka koji će nam kasnije koristiti za programe za mlade.
Da li se ove izveštaje odnose samo na mlade u našoj zemlji ili šire?
Odnosi se na mlade koji su prema našem zakonu o mladima zapravo u uzrasnoj kategoriji od 15 do 30 godina starosti. Negde u zavisnosti od teme kojom se bavimo, pošto je to jedan sveobuhvatni izveštaj koji negde obrađuje teme od zapošljavanja preko bezbednosti i tako dalje, trudimo se da možda u tom delu gde dajemo preporuke i zaključke da možda pomenemo i neku perspektivu neke druge države koja je za tu temu relevantna, ali se najviše fokusiramo na položaj mladih u našoj državi i vodimo računa zapravo da to zaista jesu mladi koji su iz čitave teritorije, dakle ne samo mladi iz najvećih sredina ili samo iz jednog ili dva regiona, nego se negde trudimo da obuhvatimo taj najširi krug mladih.
I mi ćemo ovaj razgovor o ovom rezultatima alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih početi onim što slobodno mogu da kažem jeste najvažnija, najaktuelnija tema. Nema dana u poslednjih već ne znam ni koliko, ali slobodno mogu da kažem da su meseci u pitanju, da se ne apostrofira činjenica da su mladi najmanje zainteresovani za vakcinaciju, da se ne apostrofira, da se ne ističe taj njihov, da tako kažem, labav odnos ili podozrevajući odnos prema vakcinaciji. Posebno iznenađujuće, evo prema vašem izveštaju, odnos koji govori da više od 60% nije doduše za obaveznu imunizaciju.
Tako je.
E sad, kako se objašnjava tako negativan stav?
Da, pa mladi nekako nisu bili publika tokom čitave pandemije, ni nakon prvog vanrednog stanja i tog prvog šoka kada nas je sve ovo zadesilo, i negde smo tek kasnije počeli kao društvo, kao država da se obraćamo mladima i da shvatamo zapravo koliko su i oni važni za rešavanje pandemije i generalno krize. Tako da negde smo, mislim, i tokom pandemije možda propustili da se mladima obraćamo na jedan adekvatan način koji bi više njih edukovao, odnosno koji bi im na jedan objektivan način predstavljao prednosti jedne takve mere, odnosno prednosti vakcinacije. I da negde kada to u javnom diskursu pominjemo, sada to uglavnom nije zbog njih samih, već je to zbog nekog kolektivnog imuniteta ili bilo čega drugog. I negde smatramo da je možda taj narativ u kojem bi se možda mladi stavili u centar mere negde bolji nego ovakva situacija gde bi trebalo da se oni vakcinišu zbog nekog drugog pre svega. Dakle, važno je da se mladi vakcinišu zato što je to dobro za njihovo zdravlje, i to je možda neki narativ koji bi trebalo negde menjati i na kome bi trebalo praviti promociju.
Inače, zaboravila sam da vas pitam koliki je uzorak bio u ovom istraživanju?
Da, 1389, to je otprilike, to je skoro 1400 ispitanika i ispitanica, i on je rađen kao negde reprezentativan uzorak, s obzirom da, kao što sam već na početku rekla, tu su ispitanici sa čitave teritorije Republike Srbije, različitih uzrasnih kategorija, rodno ravnopravnost je takođe bila ispoštovana, tako da je to jedan uzorak koji možemo da kažemo je reprezentativan na našoj teritoriji.
Evo, posle vakcinacije koja je svakako na prvo mesto i te njihov odnos, dobro smo zapamtili ovo što ste rekli, pogrešno se govori, mladi treba da se vakcinišu sebe radi, a ne društva radi, ili društva radi makar na drugom mestu, to im možda nije dobro objašnjeno. Šta kažu u ovom istraživanju, kako je pandemija uticala na njihov život? Šta ističu kao najveći problem?
Pa najviše je negde mentalno zdravlje možda bilo ugroženo. Kao što ste u najavi rekli, više od polovine mladih je rekla da se tokom izolacije osjećala loše, jako loše, da su bili prilično zabrinuti za svoju porodicu, prijatelje, da su imali osjećaj neizvesnosti, nemoći, zabrinutosti za budućnost. I negde vidimo da se možda takva situacija nastavila i tokom evo ovog post-vanrednog stanja, odnosno i kasnije, gde zaista vidimo da je jako teško mladima da prosto nastave da žive normalno, da se negde bave nekim svojim redovnim aktivnostima, a da nemaju taj osjećaj neizvesnosti i neznanja šta se može još uvek desiti, šta može da pođe po zlu. Tako da mentalno zdravlje mladih je nešto što bi u narednom periodu trebalo apsolutno da bude primat svih donosioca odluka i nešto što je ova pandemija zapravo dodatno produbila kao problem.
A da li u istraživanju, odnosno u odgovorima ispitanika, ima razlike u odnosu prema pandemiji kada je u pitanju region, odnosno deo zemlje, dakle mladi dolaze, ili pol?
Da, pa primetili smo recimo da su se ugroženije osjećale mlade žene i mladi koji žive u većim gradovima, a taj osjećaj ugroženosti je nekad rastao i sa nivom obrazovanja zapravo koji imaju naši mladi. Tako da možemo negde videti da postoje zaista razlike i da postoje razlike i to je negde važno da se podvuče razlike u tome kako se upravljalo tom krizom i koliko je zapravo lokalna zajednica ponekad važna za ovakve situacije. Možemo videti takođe da je u nekim situacijama volontiranje mladih bilo mnogo bolje organizovanije i u tim takvim zajednicama poprilično je drugačije generalno i stanje i položaj mladih u njihovim zajednicama.
Inače su nedavno vaša organizacija, dakle Krovna organizacija Mladih Srbije i Platforma Zdravo 20 zajednički organizovale nagradni konkurs na temu Brinemo o svom zdravlju. To je bila prilika i to reklo bi se jedinstvena da mladi iznesu svoje mišljenje i na kreativan način odgovore na to šta za njih znači biti zdrav. Do kakvih se zaključaka došlo? Kakva je zdravstvena kultura mladih?
Da, zapravo to je jedan od načina na koji želimo da pričamo više za početak o zdravlju mladih i tome zašto je važno da negujemo zdrave stilove života. Nekako ova kriza nas je sve podsjetila koliko je zapravo to možda primarna tema kojom bi trebalo svi da se bavimo pre nego što krenemo na neke druge. Ali eto, to je bila prilika da se mladi na kreativan način izraze, da koriste kanale komunikacije i formate koji su njima pristupačni i u trendu, tako da smo zaista mogli da vidimo da mladi vrlo lako koriste i barataju video sadržajima, da mogu lakše da montiraju možda nego ranije neke takve sadržaje i da generalno promovišu zdrave stilove života na jedan takav način. To je samo početak zapravo. Ova kampanja Krovne organizacije Mladih Srbije i Zdravo 20. Platforme će se nastaviti i negde u narednom periodu nas očekuje istraživanje koje će detaljnije da analizira položaj mladih i zdravlje mladih, a i neki veći događaj koji KOMS organizuje tradicionalno svake godine, Forum omladinske politike, koji će u fokusu upravo staviti ovu temu kako bi mladi zajedno sa institucijama probali da dođu do konkretnih zaključaka koje zapravo sistemske stvari moraju biti unapređene kako bi bolje odgovorile na njihove potrebe u ovoj oblasti.
Međutim, u okviru ove zdravstvene kulture, sad o kojoj govorimo, Miljana, moramo da napomenemo da gotovo sve ankete koje su rađene sa mladima pokazuju da oni bez obzira na mnoge afirmativne akcije u vezi sa reproduktivnim zdravljem i zaštitom od zaraznih bolesti, ali i veliku njihovu prisutnost na internetu, društvenim mrežama, zapravo ne vode dovoljno računa o tom segmentu života, dakle reproduktivnom zdravlju. I dalje smo u Evropi u vrhu po broju abortusa. O čemu se tu radi? Je li to neznanje? Je li to nešto drugo? Zbog čega nam je tako sumorna statistika?
Da, pa ja mislim da je prosto ta edukacija ključna i da je možda na njoj potrebno raditi od ranijeg nekog doba. Negde u Evropi je standard da se recimo predmeti u formalnom obrazovanju koji se tiču seksualnog obrazovanja uvedu, tako da je to jedna od stvari koja može biti dobra mera da bi se ovakve statistike unapredile, odnosno negde da se više bavimo tim temama unutar formalnog obrazovanja, što je negde možda najsveobuhvatnije, budući da se neke dodatne aktivnosti koje mladi mogu da dobiju u smislu obrazovanja kroz neformalno obrazovanje i dalje nisu negde rezervisani za sve, odnosno takve aktivnosti mogu da pohađaju samo oni koji su najčešće i najzainteresovaniji da se informišu. Tako da čini mi se da je ključno da se krene sa edukacijom od najranijeg doba kako bi se prosto kada već dođemo u te godine kada je to zaista važno, prosto kako bi oni bili edukovani i informisani najviše. A dosta zapravo stvari, odnosno dosta kanala komunikacije kojim se oni informišu nisu uvek najtačniji, tako da je to dodatni problem koji onemogućava mladoj osobi da se zaista zaštiti na jedan pravi način.
I evo još jedno pitanje za kraj ovog razgovora. Vraćamo se dakle na rezultate alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih. Da ne bude da se tu samo radilo o zdravlju, radilo se o njihovom položaju u društvu. Šta oni ističu kao svoj najveći problem Imaju li jasan stav prema pitanju svog položaja u društvu i postoje li, Miljana, naznake na osnovu tih odgovora da će se smanjiti takozvani odliv mozgova?
Da, tradicionalno, dakle, rekla sam da se od 2017. godine objavljuje ovaj izveštaj i tradicionalno nam je najvažnija, odnosno mladima je najvažnija tema zapošljavanja i negde zaista smo tokom evo ovih 5 godina uspeli da mapiramo da čak i u onim situacijama kada imamo možda malo bolje podatke što se tiče samog procenta mladih koji su nezaposleni, da i dalje položaj mladih u toj oblasti nije dovoljno dobar zato što im prosto radna mesta koja su za njih rezervisane i koje dobiju ne omogućavaju potpuno zadovoljenje i odnos negde da prosto ostvare sve one zamisli koje imaju od jednog kvalitetnog posla. Tako da u tom smislu smo ove godine zaista videli veliki disparitet između onoga koliko oni zaista zarađuju i nekog prosečnog iznosa koliko oni smatraju da bi trebalo da zarađuju da bi živali dostojanstveno. Tako da je to jedan veliki prostor koji negde i utiče da mladi odlaze i da prosto negde u inostranstvu vide bolje uslove za rad. I kad kažem uslove za rad, navela sam ovde naravno zaradu, ali to nije jedini razlog koji mladu osobu motiviše da ode i da prosto gradi svoju karijeru i život negde drugde, zajedno sa tim da zaista može bolje uslove rada da dobije, ide i to da može da u inostranstvu negde nađe i bolje uslove za život, za jedan dostojanstven život. Dakle, mladima su podjednako važno i poštovanje prava i sloboda, pa i pristup zdravstvenoj zaštiti o kojoj smo ovde govorili. Tako da je to jedan sklop sektorskih politika koje zaista moraju da se unaprede kako bismo motivisali mlade ljude da ostanu i da ovde grade svoj život. Ove godine je nešto niži zapravo podatak mladih, odnosno procenat mladih koji bi želeli da napuste Srbiju i to mi tumačimo tako da negde ima apsolutno uticaj globalna neizvestnost u kojoj se nalazimo i opet to da je mladima naravno sigurnost u ovom trenutku možda potrebnija i da je više vide u nekim nacionalnim granicama kod nas, ali prosto to nije dugoročno nešto na šta možemo da računamo, budući da, kažem, sistemske stvari koje treba da rade za njih moraju da se unaprede u većoj meri.
Najlepše hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Bila je ovo Miljana Reljić, generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije. 10:28.
Znam da jedini si ti kome ruku smem da dam, da vodi me tamo gde niko ne vidi, u mrak gde s duhovima svojim borim se. Znam da jedini si ti što daješ se za ljubav, ne bojim se. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema. Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. augusta. Distribucija Megacom Film.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Desetčasova 34 minuta, idemo u Francusku sada, u magazinu na prvom programu Radio Beograda, ali tema ostaje slična onoj kojom smo i otvorili emisiju, a to je pitanje i problem vakcinacije, borbe sa virusom korona, borbe sa pandemijom. Francuzi, rekao smo mi to i na početku emisije, baš kao Italijani krajem prošle sedmice, prvog dana ove sedmice uvode COVID propusnice, zdravstvene propusnice za određene kategorije stanovništva koje će onda moći da borave u zatvorenim prostorima, moći da koriste određene prevozna sredstva. Podsećamo, još 21. jula Francuska je uvela slične propusnice, ali samo za ustanove kulture i zabave, kako se to sada reklo. Sada ove COVID propusnice prelaze na jedan širi plan. No, da ne bih ja pričala, Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske, je na telefonskoj vezi Radio Beograda 1. Nataša, dobar dan.
Dobar dan. Da, dobro ste rekli. Dakle, od danas zdravstveni pasoš čini deo naše svakodnevnice ovde u Francuskoj. Biće neophodno da ga pokažemo u kafićima, restoranima, bioskopima, pozorištima, ali i u bolnicama, da biste došli u posetu u bolnici, da biste došli da biste došli u bolnicu, recimo da primite infuziju ili neku bilo koje vrste negu, također ćete morati da imate od danas dakle zdravstvenu propusnicu.
To je zanimljivo, to niko nije apostrofirao, a svi govore o barovima, kafićima, noćnim klubovima, pa i prevoznim sredstvima za duže relacije, ali evo bolnice, to još do sada nismo čuli.
Bolnice, to je vrlo interesantno, malo pre sam čula svedočenje jednog starijeg čoveka koji ima otprilike 70 godina, njegova supruga boluje već godinama od kancera i dakle odlazi u bolnicu u Lyonu manje više redovno zbog zdravstvene nege. I jutros on je došao sa njom, vrata su joj ostala zatvorena, nije vakcinisana, nema zdravstvenu potvrdu koja je stara najmanje, sada je to novo 72 sata, ne 48, i dakle morala je da se vrati kući i eventualno da ode u neku apoteku ili u laboratoriju i da napravi test. Kako će to biti od polovine oktobra ove godine, kada će testovi morati da se plaćaju, koliko vam ih lekar nije prepisao, da bi vam lekar prepisao test, treba da zakažete kod lekara i tako dalje. Tu sve otvara mnoga pitanja bez odgovora i ovde to zaista dovodi do rasta napetosti. Takođe, da nastavim, dakle, u bolnicama, kao što sam rekla, izuzev hitnih službi i dugolinijskim voznim
prevozima
na duge linije, zatim komercijalnim centrima koji imaju više od 20.000 metara. Dakle, čak i ako želite da popijete kafu u restoranskoj bašti, a ne u unutrašnjosti restorana, morat ćete da pokažete taj zdravstveni pasoš koji će vam kontrolisati ko, leči ipak mnogi pravnici ovde na to ukazuju, o ličnim podacima, taj pasoš će vam kontrolisati konobar. Dakle, kako je izgledalo to jutro, recimo, na železničkim stanicama? Kontrolori na peronima mogu da vam traže da pokažete kod koji sadrži podatke da li ste vakcinisani kompletno. Dakle, nije dovoljna jedna vakcina da biste imali tu potvrdu, taj kod koji vam otvara sva vrata, nego morate biti kompletno vakcinisani, inače u protivnom morate da vadite potvrdu i da je pokazujete. Ili znači da imate rezultat testa antitela. E sad, ako nemate ovaj kod bilo u mobilnom telefonu, bilo u papirnom obliku, ne možete da uđete u voz i ako vam je to neka uteha, karta može da se vrati. Vlada je najavila da će prva nedelja biti nedelja tolerancije. Dakle, tolerancije, mnogi smatraju da je to veoma jaka reč za ovakvu situaciju, ali posle toga će se plaćati novčane kazne koje mogu da idu, recimo ako ste vi ušli negdje gde morate da imate bilo potvrdu, morate da imate tu zdravstvenu propusnicu, vi možete da budete kažnjeni od 135 evra do 45.000 evra.
Pretpostavljamo da mogu biti kažnjeni, dakle, i oni koji su ušli i oni koji su ih pustili da uđu.
I naravno, apsolutno. Recimo, vlasnik restorana koji nije organizovao kontrolu. E sada neko je pitao, tu se postavlja, znate, tu se postavlja sad brojna pitanja, imate vrlo interesantne pitanje, možete da čujete, recimo, da li konobar može da kontroliše moju ličnu kartu? Pa naravno da ne, ali onda možemo da čujemo odgovor kompetentnog ovde lica u ime vlasti koji kaže, ali zato će policija redovno da obilazi restoranske bašte i da kontroliše goste. Da, da. Znači, tražit će im i kod i ličnu kartu, jer oni imaju pravo da mi traže ličnu kartu, da. A konobar ima pravo samo da mi traži kod, a ja možda sam se poslužila kodom moje, recimo, prijateljice koja je vakcinisana, ja nisam, ne želim ili nisam mogla, nisam vakcinisana.
Nataša, da li to onda izaziva konfuziju? Kažite mi prosto, evo, danas je prvi dan, ali već vidimo iz ovih primjera koje ste naveli da je situacija prilično konfuzna. Imamo taj period tolerancije, kako rekao ste, ovih 7 dana, ali naišla se na podatak da ipak 60, čak više od 60% Francuza se zalaže upravo za ovu sanitarnu propusnicu za ulazak na javno mesto. Da i to prokomentarišemo.
Znate šta, prvo, statistike o tome, to je ono kao kad ja javljam uoči izbora. Toliko i toliko je za ovoga, toliko i toliko za onoga, da budu izbori, bude sve obrnuto.
Da,
mislim,
da.
Toliko, znači, to javno mnenje, znate, statistike, zavisi šta tražite. Ako vi tražite jedan odgovor, vi ćete ga i naći. To znaju vrlo dobro stručnjaci za statistiku, a znamo i mi novinari koji radimo sa informacijama. Vi uvek možete da objavite ciljnu informaciju, koja je ciljna informacija, je propaganda. A znajući da ona nije objektivna, ako to hoćete, to je kao lekar, on uvek može da vam učini štetu, ali on je lekar i možete samo da se oslonite na njegovu savest. Tako i u tome. Tako da ne bih komentarisala to za 60%, to uopšte ne možemo da znamo. Ono što se sad dešava, to je jedna mutacija veoma interesantna, ako dozvolite da primetim. Evo zbog čega. Zbog toga što mi ovde imamo već četvrtu subotu jedan pokret koji je u početku bio jedan antivakserski pokret. I u početku su ga činili ljudi koji su uglavnom pričali neke zaista nebulozne priče sa interneta.
Teorije zavere, da.
To nije za komentar. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da onog trenutka kada je objavljeno da će svo medicinsko osoblje morati da se vakciniše ili će morati da napusti profesiju ili će morati i tako dalje, u tom trenutku ovaj pokret je počeo da se omasovljuje. I sve više mu prilaze ljudi koji su vakcinisani, koji dok uopšte nisu protiv vakcine, koji ne prave tu neku, kako da kažem, prečicu između stvari. Znači, ovom pokretu, evo kojih stvari. Imate, znači, s jedne strane, to su bili ti antivakseri, ali s druge strane imate sve više građana koji kažu, pa da, ja sam se naravno vakcinisao, jer to mi je potrebno da se zaštitim. Ali smatram da vlada postavlja strukturu kontrolisanog društva totalitarnog tipa, služeći se epidemijom kao izgovorom i povodom.
Da, čak se pominjala zdravstvena diktatura na tim protestima.
Da, zdravstvena diktatura se pominjala, šta sad to znači? To ne znači mnogo. Ovo sad sve se više izoštrava. Ljudi prave analizu i kažem, jedni koji marširaju u tim kolonama prošle subote, znači to svake subote ih je sve više. Znači, u početku oni zaista nisu imali neku podršku. Oko 12% je bila podrška. Vi sad govorite o ne znam, 60... Mi ne možemo uopšte... Ti procenti više ništa ne znači. Mi vidimo da protestne kolone su sve masovnije u 150 gradova Francuske, to je nešto što je činjenica. Ja sama sam izveštavala u početku da oni nemaju podršku stanovništva, ali mi vidimo sada da imaju. Dakle, ono što vidimo ne možemo da poreknemo. Znači, vlasti su izvestile da je prošle subote bilo oko 250, zaokružujem to, hiljada u svih tih 150 gradova Francuske širom koji su demonstrirali. Na osnovu razgovora i sa očevicima koji su demonstrirali u Parizu i ovde u Strasburu i tako dalje, mi vidimo da ih je bilo više. Učesnici kažu da ih je bilo 4 puta više. Ali u svakom slučaju, ako mislim da bi bilo zanimljivo za našeg slušalca, čisto da opišem tu jednu masu koja je potpuno kontradiktorna, kao što je kontradiktorna ova situacija. Situacija u kojoj, recimo, šta vlasti kažu? Dakle, ove sve kontrole koje sam vam opisala i ova žena bolesna od kancera koja ne može da uđe u bolnicu. I sa druge strane, jutros jedna slušateljka se javlja i kaže, molim vas, ja na mom imanju, živi na selu i ima neko veliko dvorište, želim da organizujem proslavu mog rođendana i pozvala sam 60 zvanica. Da li oni moraju da imaju taj kod i te pasoše zdravstvene? Pa ovaj predstavnik vlasti kaže, ne moraju, to je vaše privatno imanje. Pa šta sad, virus zna da li je nešto privatno imanje ili je nešto javno? Mislim, to su prosto to groteskne kontradikcije u kojima se nalazimo. Nije nikome lako, jer ovo je jedna nova situacija.
Potpuno. I moramo, Nataša, izvinjam se što vas prekinem, ali samo da pomenemo, mi od prošlog četvrtka imamo vest da je Francuski ustavni savet potvrdio zakon kojim se utvrđuje upravo ova proširena upotreba sanitarne propusnice i obavezna vakcinacija medicinskog osoblja do sredine septembra. Dakle, mi imamo prosto, je vlada ili vlast dobila tu potvrdu ili za svoje postupke.
Stvari idu po redu, onako kako je, mislim, još uvek ima ta manje više realna fasada demokracije, postoji, vi imate jednu pravnu državu još uvek. Znači, ako vi hoćete novi zakon, a zakon je Macron hteo i htela ga je onda njegova većina u parlamentu, koja ga je izglasala posle jedne debate koja je trajala celu noć do ujutru, u 6 sati ujutru su izglasali taj zakon o o zdravstvenoj potvrdi. E onda je trebalo da to potvrdi Senat, gde sede predstavnici regiona, e onda i lokalnih vlasti, e onda je i Senat to posle neke manje više, ne tako strašno duge debate, potvrdio. Ali kada je to potvrdila i Skupština, znači Senat i parlament, i tada još nije bilo gotovo, trebalo je to da potvrdi Ustavni savet, u kome sede ljudi koji imaju vrlo delikatnu prošlost, kao ministri, kao i tako dalje, koji su čak bili osuđivani i to sada mnogi primećuju. U svakom slučaju, taj Ustavni savet je uz dve ograde koje ovde nisu od suštinskog značaja rekao da imate zeleno svetlo i ovaj sada zakon može da stupi na snagu. I dakle, zakon može da stupi na snagu. I mi danas prvi put, dakle, ovo je sve legalno. Znate, ono što je interesantno, jer još uvek zbog snage pravne države, svi koji bilo šta planiraju moraju da se obaziru na to da li će sutra doći pod udar zakona, jer mi imamo bivšeg predsjednika Sarkozija kome se sudi trenutno, i to ne u jednom procesu. Znači, niko nije nedodirljiv, sad je to samo pitanje vremena. I sada ono pitanje koje se postavilo se u parlamentarnoj raspravi prošle nedelje, u toj celonoćnoj parlamentarnoj raspravi, koju ne znam koje mogu da prati celu, ali eto, ja sam je pratila da može jedan sat noću. I čulo se jedno zanimljivo pitanje sa levice. Zašto ne proglasite obaveznu vakcinaciju? Vakcina je potrebna. Zašto ne proglasite obaveznu vakcinaciju? Šta ovi pasoš i tako dalje? I tu je ova optužba o kojoj vam govorim i zbog koje ljudi izlaze na ulice, da se postavlja jedna struktura koja kasnije može da se upotrebi jednostavno za uspostavljene neogoljene totalitarne države. I nije bilo odgovora. zašto neće da uvedu obaveznu vakcinaciju? Jer vakcinacija, ako je neophodna, recimo, šta znam, tuberkuloza u nekim zemljama, ili evo ovde imate difterija, tetanus i to, da. Zašto ona nije obavezna? Pa zato što bi vlada onda morala da garantuje da ovu vakcinu, ona je garant za ovu vakcinu, a garant za ovu vakcinu nije niko, čak ni proizvođač. Sami znate, vakcinisali ste se, ja isto. Da. Morali smo da potpišemo, da pristajemo na vakcinaciju. Znači, sutra, teoretski, a svaki lek, kad vi pročitate uputstvo bilo kog leka, onaj protiv temperature, ima u slučaju tom, ne znam šta može da se desi. Znači, to je ograda, to je jedan slučaj, ne znam, u koliko miliona. Znači, to ne možete uopšte ni da uzimate u obzir, pa da kažete, evo sad neću da uzem za to ovaj lek. Ali oni se ograđuju, jer ovde su u pitanju milijarde ljudi. Dovoljno je da ne znam koliko miliona ih tuži i da oni izgube jako mnogo. Znači, mi smo ti koji kažemo da, ja hoću da se vakcinišem i vakcinišem se na svoju odgovornost. Sutra će to roditelji potpisivati za svoju decu. I zato vlada koja neće da bude garant, ona ne može da uvede obaveznu vakcinaciju. I ona radi ovo što sada radi, a to je da znači primorava ljude da se vakcinišu na jedan indirektan način, jer pogledajte, uzmite na primjer da vi nećete da se vakcinišete i živite ovde u Francuskoj. Od polovine oktobra morat ćete da plaćate test. Nećete moći, ni da idete u kupovinu, ni da idete u voz, ni da idete...
Da, to je, Washington Post je o tome pisao da demonstracije u Francuskoj, kažu, protiv takozvane zdravstvene propusnice, predstavljaju zapravo sve tenzije ove najnovije u svetu oko ovlašćenja vlada, da nagrade imunizovane i da zadrže ograničenje za one koji su odbili da prime vakcinu. Prosto je to, da kažem, na nekom simboličnom nivou za ceo svet ovo što se dešava u Francuskoj.
Da, ovo nije simbolično. Ovo je, ipak su ovo dosta, kako da kažem, vrlo prizemne stvari i vrlo konkretne. Treba reći, znači...
Nisam se dobro izrazila. Mislila sam da je to što se dešava u Francuskoj prosto simbol svega, ne simbolično, daleko od toga da je simbolično.
Da, simbol onoga što se predstavlja u perspektivi. Jer šta mi vidimo u perspektivi? Ne, ovo je sad od danas, to nije više perspektiva. Znači, mi vidimo da ljudi koji nisu vakcinisani faktički se lišavaju prava kretanja i osnovnih građanskih prava. I to na jedan način, tako zaobilazan, da vi pravno ne možete teretiti državu. Niko ne može da ode, recimo, ako dođe do najviše sudske instance Ustavnog suda, on kaže, ne, ovo je sve bilo po zakonu, lepo je rekao naš Ustavni savjet, vi pogledajte ko su članovi Ustavnog savjeta, to je već za jednu knjigu, a onda vi idete u, recimo, Evropski sud za ljudska prava, niko ne može dokaže da je to sve bilo ilegalno, sve je tako lepo zatvoreno, međutim ljudi gube svoja građanska i demokratska prava i otuda tolika, kako da kažem, prosto zemlja, šta u stvari mi imamo u perspektivi. Da li mi imamo u perspektivi dve stvari, ja kad vidimo ovde kao novinar, moram to da prokomentarišem, kad vidimo ovde kako o protestima izveštavaju stanice privatne, čiji su vlasnici milijarderi koji su finansirali kampanju Makrona. Znači, ja sam potpuno kao profesionalac šokirana. Pogledajte, recimo, videla sam u subotu jednu medicinsku sestru koja je već pred penziju. Vidite da je to neko ko ima iskustva. I, znači, zašto ona sad protestuje? I ona ima mikrofon. I ona sad u studio je s njom u direktnom kontaktu i ona kaže, slušajte, ovde se otpuštaju i dalje medicinsko osoblje se otpušta, a mi imamo koji ostajemo i još više posla. Mi ne možemo da izdržimo. S druge strane, vi zapošljavate agente za kontrolu ovih kodova. Za to imate novca. Znači, javno zdravstvo je potpuno kolapsu, mi više ne možemo da izdržimo. Nju prekida jedna veoma mlada koja može da bude ćerka, voditeljka koja se predstavlja kao novinar i koja kaže, molim vas gospođo, pa to uopšte nije tema našeg razgovora. Ja sam vas pitala o vakcinama. Znači, vi kad vidite to, vi vidite da zapravo u perspektivi mi imamo da biohemijska industrija će biti nešto što će zauzeti mesto lekara koji leče, jer oni više ne leče s obzirom na pacijentkinju od kancera, i da će zapravo agenti propagande zauzeti mesto novinara koji informišu.
Nataša, to je već jedna druga priča koju ćemo ispričati sasvim sigurno u nekom od narednih naših razgovora. U svakom slučaju, kao i uvek, hvala na ovoj iscrpnosti javljanja sa lica mesta iz Francuske za magazina prvog dana primene sanitarnih propusnica zbog COVID-a, javila se naša Nataša Jokić.
Leto u Srbiji.
I posle ovih teških priča u prvom satu današnjeg izdanja magazina Na prvom, da relaksiramo se malo svi zajedno i evo ja vas pozivam, pa ćemo vas i povesti putem radioveza i telefonskih linija do Morave, do Trstenika. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Vladimir Jeftić, direktor turističke organizacije Trstenik. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kako je u Trsteniku? Je lepo, je toplo, je sunčano?
Jeste, sunčano, lepo i polako se pripremamo za predstojeću manifestaciju Trstenik na Moravi.
To je jedna tradicionalna manifestacija i rekla bih, malo sam gledala po internetu, voljena manifestacija, posebno za stanovništvo Trstenika, pa i okolne. A kažu ima i onih koji dolaze samo zbog trke čamaca Moravaca.
Jeste, to je tradicionalna manifestacija, jedna od glavnih manifestacija u opštini Trstenik i tradicionalno zauzima drugu nedelju avgusta, traje otprilike oko nedelju dana i da kažemo glavna disciplina je upravo pomenuta trka čamaca. To je da kažemo jedan kuriozitet vožnje čamaca motkom. Na prvi pogled to zaista izgleda lako, obzirom da sami...
Znali smo za vesla, znali smo za motor, naravno, ali za motku.
Jeste, upravo zato je interesantna i verujte, zahteva veoma veliku vještinu i da kažemo neko iskustvo. Ja iz nekog ličnog iskustva mogu da kažem da sam ja to par puta probao i verujte da su morali da me jure po Moravi. Tako da, pored snage, zahteva i
veliku
veštinu.
Kažu ti čamci Moravci su specifični, limeni, između 80 i 100 kila teški, dakle nisu možda preteški za vodu, ali je zapravo cela caka, ajde tako da kažem,
yes,
u toj motki koja je dugačka više od 3 metra, dakle treba, i sad, yes, i sad kako to ide? Ajde, probali ste, Vladimir.
Da, ta, evo ja ću polako plastim to da vam objasnim. Prosto to je ta motka se zabije u, odnosno u Moravu i do dna, obzirom da Morava nije toliko duboka, i onda se snagom, ljudskom snagom to odgurne i samim tim se pokreće i čamac. Ali je cela suština u održavanju pravca. Tako da, znači, mora da se i okrene motka, znači motka mora da se okrene, da se nabije dole u dno, da se odgurne, a ujedno i da se održava pravac. Tako da, verujte da to uopšte nije jednostavno. Ali
zvuči jednostavno, ali nije.
Nije. Naši Moravci su to već navikli i mi smo, da kažemo, i imamo i tradiciju s kolena na koleno i to kad se gleda, izgleda lako, a verujte da nije.
I one koje najbolje dobije titulu, ja sam dobro to ja pročitala, Moravskog viteza.
Jeste, jeste. Mi smo pre par godina ustanovili tu titulu i imamo jednu, da kažemo, simboličnu motku, drvenu, gde svake godine upisujemo pobednike trke čamaca.
Tako ove godine će trka čamaca biti 14. avgusta, je li tako? S obzirom da su se mnogi možda sad zainteresovali na osnovu ove naše priče da dođu da posmatraju, a recite nam koliko će biti učesnika, koliko ih obično bude?
Pa obično bude od 5 do 10 učesnika, to su uglavnom ljudi iz opštine Trstenika, bude i iz Vrnjačke Banje, Kruševca, zavisi kako malo im je teže da dođu sa čamcima, ali to su uglavnom naši lokalne čamđije, obzirom da Morava prolazi kroz Trstenik. Kažem, 14. avgust je i dan kada imamo i neke druge discipline koji okupljuju veliki broj učesnika, tako da
recimo čorbijadu.
Jeste, vidim da ste dobro informisali. čorbijada, prosto ljudi žive za taj dan, zaista veliki broj ekipa, tu već imamo ljudi iz cele Srbije, oni planiraju i dolazak u Trstenik, imamo i Trsteničane koji su malo, eto da kažem, rasuti po Srbiji i po dijaspori i oni prosto svoj godišnji odmor planiraju, odnosno testiraju baš da dođu na Trstenik na more, odnosno upravo za taj 14. odnosno obično je to subota i onda imamo trku, kao što smo pomenuli, trku čamac, imamo takmičenje u kubanju riblje čorbe i verujte da tu uvek ima, što kažu, i nesuglasica i razmirica i prosto ljudi vole da pobede, ali naravno da je druženje prioritet, tako da, ali pored čorbe, ima dosta i prasića, jagnića i roštilja, tako da, ali mi samo ocenjujemo čorbu.
Da, u svakom slučaju, kogod bude tokom ove sedmice došao u Trstenik, a čuli smo to je Trstenik na Moravi, ne samo što je sam grad na Moravi, nego se tako zove i manifestacija, sasvim sam sigurna da neće pogrešiti i vama najlepše hvala uz želje da vam i ovogodišnja manifestacija lepo i uspešno protekne.
Hvala vama na lepim željama. Ja bih još jednom iskoristio priliku da vas i vaše slušalce pozovem na Trstenik na Moravi. Da kažem, eto, pored pomenuti disciplina, imamo dosta programa za decu, dosta koncerata i tako. Tako da, eto, ove nedelje je Trstenik, da kažemo, epicentar događaja.
Najlepše hvala bio i ovo Vladimir Jevtić, direktor turističke organizacije Trstenik. 10:57, ostavit ću vas u društvu Šer do 11 i do novih vesti Radio Beograda, a posle vesti nastavljamo magazin.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Tokiju je spuštena zavesa na 32. letnje olimpijske igre. Olimpijska zastava uručena je predstavnicima Francuske, jer će Pariz biti naredni domaćin igara 2024. godine. Nastup naših olimpijaca u Tokiju najuspešniji je u istoriji Srbije sa osvojenih 9 medalja, 3 zlatne, 1 srebrnom i 5 bronzanih. Večeras na aerodrom Nikola Tesla dolaze bronzane odbojkašice. Svečani doček srpskih olimpijaca je sutra u 21 čas na platou ispred Skupštine Beograda. U Srbiji raste broj novozaraženih, a ponovo se povećava i broj pacijenata u COVID sistemu. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da najveći broj obolelih dolazi iz žarišta Grčke, Hrvatske i zato je potrebna rigoroznija kontrola. Dodaje da svi žele da školska godina krene regularno, ali da se ne mogu pritiskati deca od 12 godina da se vakcinišu, a da nema zadovoljavajućih rezultata kod odraslih. Centralni kineski grad Wuhan završio je u roku od 5 dana testiranje 11.280.000 građana zbog povećanja broja obolelih od COVID-a, saopštili su lokalni zvaničnici. Testirani su svi stanovnici Wuhana, izuzev dece mlađe od 6 godina i studenata koji su na letnjem odmoru. Vatrogasci i stanovnici grčkog ostrva Evija i sedmi dan se bore protiv velikog šumskog požara u pokušaju da sačuvaju ono što je preostalo od plamena koji je opustošio veliku površinu šume, uništio domove i poslove, a brojni stanovnici su evakuisani. Dim i pepeo sa Evije dolazi skoro do kopna Grčke, pa je čak u nekim delovima zaklonjeno sunce, a nebo je narandžasto, preneo je Associated Press. Evakuisano je više od 2000 srpskih i drugih turista. Srbija je poslala 37 pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a sa 14 vozila i 3 helikoptera. Požar koji je izbio na staroj deponiji u Vinči je lokalizovan, ali vatrogasne ekipe će dežurati i naredna dva dana, rečeno je u gradskom štabu za vanredne situacije. Požar koji je izbio pre dve večeri obuhvatio je nešto više od 5 hektara. Razloga za zabrinutost, tvrde stručnjaci, nema. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je 333. nedelju na vrhu ATP liste. Đoković je tako prestigao legendarnu tenisarku Martinu Navratilovu, koja je na prvom mestu provela jednu nedelju manje, a ispred njega je samo Štefi Graf sa 377 sedmica na prvom mestu, računajući i ATP i WTA listu. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme, temperatura od 31 stepen do 37 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 31 stepen, u Nišu 28 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 26. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 62%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar iz pravca istoka, duva brzinom od 3 metra u sekundi. 11 je časova i 4 minuta. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija tačno u 12, a do tada preporuka da ostanete uz naš magazin. Sa vama je, podsjećamo, koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno. Tell me your passion's gone away, and I
'cause you had a bad day.
Danas časova 8 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i u najavi emisije rekli smo da ćemo jedan veći deo današnjeg programa posvetiti problemu sa požarima u našem okruženju i na jugu i jugoistoku Evrope. Jedno od posljednjih vesti koju smo primili jeste da su srpski vatrogasci ovoga jutra stigli na Eviju u Edipsos, gde će se pridružiti grčkim kolegama u gašenju vatrene stihije, što izjavio konzul Srbije u Atini Milan Vukosavljević, navodeći da je na ostrvu još oko 400 do 500 srpskih turista koji nisu ugroženi. Sa vatrogascima je stigla i medicinska ekipa, a danas se očekuje dolazak i 3 helikoptera MUP-a Srbije, rekao je konzul Srbije za agenciju Tanjug. Inače, na Eviji, najvećem ostrvu u Egejskom moru, a drugom po veličini u Grčkoj, kako je naveo naš konzul, ostalo je dakle oko 500 turista. Pola će otići danas ili će se vratiti u Srbiju ili će letovanje nastaviti u kopnenom delu. On je također podsjetio da je pre izbijanja požara po procenama na ostrvu letovalo oko 900 turista iz Srbije. Sada je zabranjen dolazak na ostrvo, trajekti voze samo u jednom smeru i to besplatno, rekao je Vukosavljević i dodao da turisti više neće dolaziti na Eviju. Konzul Vukosavljević je podsjetio i da je prekjuče 200 naših turista evakuisano iz mesta Pevki na ostrvu Evija. Oni su zbog šumskih požara koji su se približili naseljenom području noć bili proveli na trajektima. Također, konzul kaže da je i dalje u stalnoj vezi sa vodičima, predstavnicima agencija, ali i sa našim ministarstvom turizma, pa gledamo, kaže Vukosavljević, da se reši sve na najbolji način. Podsećamo i da se juče srušio vatrogasni avion tokom prinudnog sletanja na grčko ostrvo Zakintos dok je letao na lokaciji na kojoj je buktao manji požar, a pilot je dobio lakše povrede. Uzrok pada aviona još uvek nije poznat, prenosi agencija Associated Press. A također podsjećamo i da je srpski patrijarh Porfirije izdao nalog svim hramovima u Beogradu i arhiepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj da se na svim bogosluženjima sakupljaju prilozi za građane Grčke koja je pogođena katastrofalnim požarima, a kako je saopštila informativna služba Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je također arhiepiskopu Atinskom i cele Jelade Jeronimu poslao pismo u kojem izražava saučešće postradalima i ljubav i podršku grčkom narodu i crkvi povodom katastrofalnih požara. Kada su ovogodišnji letnji požari u pitanju, daleko najstrašnija situacija, možemo slobodno tako da kažemo i da ne preteramo, je u Grčkoj. Na Peloponezu ljudi kažu da je ono što ih je pogodilo kada su požari u pitanju biblijskih razmera, da je 70% površine tog poluostrva praktično uništeno ili u jako velikom problemu. O Eviji, ostrvu Eviji da ne pričamo. Nešto povoljnije situacija je trenutno, tako kažu makar posljednje vesti, u okolini Atine, gde su također buktali mnogi požari. No ovoga prepodneva na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Atine, naša Majda Šimunec. Majda, pa te molimo za najnovije informacije. Uz dobar dan, naravno.
Uz dobar dan, naravno. Pozdrav slušalcima Radio Beograda i odmah da kažem da je to bila jedna izuzetno, izuzetno teška, dramatična zaista nedelja za Grčku, paklena, kako ovde vole da kažu, bukvalno paklena, jer je sve počelo zapravo pre dve nedelje kada je zemlju zahvatio talas ekstremnih vrućina s temperaturama i do 47 stepeni, toliko je zabeleženo recimo u Solunu, u delu Solune Lagada, u Atini je bilo 46. Dakle, neverovanih 47 stepeni, stručnjaci kažu da su to najekstremnije vrućine u poslednjih 40 godina. Slično je nešto bilo poslednji put, dakle 1987. godine, kada je preko 1300 ljudi zapravo umrlo zbog tih strahovito visokih temperatura, zaista šokantan podatak. Ovaj talas je bio sličan, ali sa još, rekla bih, višim temperaturama i dužim trajanjem. Dakle, više od 12-13 dana paklena vrućina, zaista se to ovde teško podnelo. Uz to je stigla i još veća muka, rekla bih, to su požari koji su do sada naneli ogromnu, ogromnu materijalnu štetu koja će tek biti procenjena. O ekološkoj katastrofi da i ne govorimo. Samo je na Evi, recimo, to je neka gruba procena, uništeno 300.000 hektara šume i rastinja, kako je procenio guverner centralne Grčke Fanis Panos. Požari su, dakle, posljedice tog ekstremno vrelog talasa i snažnih vetrova. Dakle, veliki neprijatelji s spasilačkim ekipama, ljudima na terenu su vetrovi do 8 bofora i zapravo još teže od toga što duvaju jačinom od 8 bofora, što često menjaju pravac. To je zapravo pogubno i to je najveći problem, jer često menjaju pravac i naravno da su to nove muke za spasilačke ekipe. U jednom trenutku je ovde bilo preko u ovih proteklih desetak dana 150 žarišta, juče 55 aktivnih u tri regije, Atika, Peloponez i Evija, dakle to su tri ogromne regije i najveća žarišta. U Atici je od sinoć, od juče popodne zapravo bolja situacija pod kontrolom, kako kažu. Vatra je počela u Varibobiju, u podnožu Parnite, to je nekih 20 km od centra Atine. Proširio se požar ka Malakasi, to je na nekih 70 km ka severu, ka Solunu. Zatim zahvatio Agios Stefanos preko Kapandritija, čak stigao da do Maratonskog jezera. Dakle, u pitanju su ta severno-istočna predgrađa Atine. Vatra je uspela da pređe i nacionalni put nekoliko puta je prelazila nacionalni put Atina-Solun, pa se je zbog toga često ta deonica u toj visini bila u prekidu, saobraćaj se dakle uopšte nije odvijao, ali eto vatrogasci su uspeli da tu regiju, kako kažu, stave pod kontrolu. Požari tu bukte od 5. avgusta. U jednom trenutku su bili ugašeni, pa su onda opet se reaktivirali, kažem, upravo zbog tih vetrova. I u veliku podršku vatrogasnim brigadama su pružili pripadnici grčke vojske, kao i policija. I sada je tamo prisutna i vojska i policija, kažu, nadgledaju ta ugrožena područja. Svakako najtragičnije i najkritičnije u poslednje dva dana je na severu Evije, koja gori od 3. avgusta, dakle punih 7 dana, ne mogu da zaustave te, kako kažu, nekontrolisane požare, ima više frontova. U pitanju su nepristupačni planinski predeli pod zaista gustom šumom i prosto je tu nesigurno prići. Deluje se najviše iz vazduha, ali samo tokom dana, noću je to nemoguće. Uz to su ti jaki vetrovi koje sam pomenula, menjaju pravac, tako da su bili zaista očajnički apeli i stanovnika i zvaničnika sa Evije su stizali, tražili su pomoć. Pomoć je naravno stigla, ali kako su rekli, umesto da je umjesto tih 10 protipožarnih aviona koliko je stiglo, da je bilo i 110, bilo bi malo, jer kaže katastrofa prosto nije mogla da se izbjegne. Bukvalno je bilo crveno nebo juče nad Devijom. Najteže je bilo u Pevkiju, to je poznato turističko mesto koje je evakuisano. Više od 50 mesta je evakuisano. Ta hitna evakuacija se odvija u kontinuitetu, ljudi beže, ostavljaju kuće, domove, spašavaju živote, prosto niko ne želi da se dogodi ono što se, ona tragedija, pamtimo, koja se dogodila pre 3 godine u mestu Mati, kada je 103 ljudi izgubilo život, prosto ostali su u tom vatrenom obrču, nisu uspeli da se evakuišu, da stignu do mora. Tako da je
to plameno nebo nad Devijom, to je ta slika koja je praktično obišla svet i zaista dramatična situacija. Nažalost, evo kako sad shvatamo iz tvojih reči, Majde, to je nešto što se nastavlja, ta borba se nastavlja. Tu je i stigla je naravno do nas i kao vest zahvalnost grčkog premijera Mitsotakisa zemljama silnim koje su uputile pomoć Grčkoj, među tim zemljama je i naša zemlja, ali zaista obeshrabruje ovo što si sada rekla, da koliko god je velika pomoć i koliko god je veliki napor.
Je
nedovoljno, zaista nedovoljno. Peloponeza, to je, da kažemo, i srce antičke civilizacije u jednom svom dobrom delu, također u ogromnom problemu. Znamo koliko smo uzdrhtali još prošle nedelje kada smo čuli da je taj veliki plamen stigao do Olimpije. I tu su ljudi...
Da, do antičke Olimpije, muzeja, do tog kompleksa Međunarodnog olimpijskog centra. Strašno je bilo važno sve to zaustaviti, sprečiti da ne dođe da nešto nestrada prosto, i to baš u trenucima kada su se odvijale olimpijske igre u Tokiju, tako da je zaista učinjen veliki napor. Obruč je bio bukvalno oko antičke Olimpije, ljudi su, više od 100 ljudi, vatrogasnih vozila i tako dalje, okružili su i eto telima branili taj kompleks od požara. Uspelo se, ali kažem, tamo još uvek vatre se povremeno javljaju, još uvek sve to nije dobro, s obzirom da se nažalost najavljuje i da će i narednih dana biti ovako teška vremenska situacija, dakle visoke temperature, jaki vetrovi, tako da opasnost od požara još uvek nije prošla. I kada si već spomenula, samo da kažem, tu pomoć bez koje Grčka očigledno ne bi mogla sigurno, da je stigla zaista velika pomoć iz inostranstva, aktiviran je taj evropski mehanizam civilne zaštite, 9 protipožarnih aviona, 700 spasilaca i 100 vozila je stiglo iz evropskih zemalja, Evropske unije, dakle iz Rumunije, Francuske, Nemačke, sa Kipra, Češke, Hrvatske, Španije, Poljske. Stigla je podrška iz Švedske, Švajcarske, Ukrajine, Rusije. Rusi upravo sada dejstvuju na severu Evije. Podrška je stigla iz naše zemlje, tako je najavljeno, tako da se ovdje ipak nadaju najboljem, ali zaista ovo sve to predugo traje i zaista je veliki, veliki, dalje veliki problem za sve stanovnike koji su u ovim ugroženim
regijama. Pa i za turiste, s obzirom da se nalazimo u jeku turističke sezone, juče smo čuli obraćanje naše konzula koje je rekao da su naši turisti na Evi za sada zbrinuti na različite načine, ili evakuisani ili su neki već krenuli nazad, ali sve to ostaje kao jedna velika zabrinutost i u danima koji su pred nama, jer kao što čujemo sad od tebe, Majda, daleko je ovo od toga.
Agonija se nastavlja, tako je.
Daleko je od toga da se reši. Najljepša hvala. Bila je ovo naša dopisnica Majda Šimunec, koja se javila za magazin Na prvom. Hvala, Majda.
Hvala, pozdrav prijatno.
A mi nastavljamo dalje. Kao što znate, veliki požari bukte i na jugu Turske. Vatrogasci kažu kontrolišu oko 200 požara, ali i dalje ima 12 žarišta na obali Sredozemnog i Egejskog mora. I u Turskoj je uništeno na desetine hiljada hektara šuma i zemljišta. Više osoba je stradalo, a hiljade Turaka i turista napustilo je domove i hotele. Samo iz Marmarisa i Bodruma evakuisano je 36.000 ljudi. Izveštavali smo ovih dana i o požarima u Severnoj Makedoniji, koja je proglasila vanrednu situaciju u trajanju od mjesec dana. Upravo iz tog razloga tokom vikenda su stizali vesti iz Crne Gore o požaru u okolini Nikšića. Također agencije javljaju i o požarima u Albaniji. Znamo da se tokom prošle sedmice i naša zemlja borila sa požarima na Zlatiboru i Zlataru, a također kada se govori o jugu i jugoistoku Evrope, dramatične vesti stižu i sa juga Italije. To je bio povod da pozovemo našu Marinelu Ražnatović, dopisnika Radio Televizije Srbije iz Italije. Marinela, i tebi dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Evo da čujemo kakva je situacija, vikend je za nama, bila je prognoza da će na severu Italije biti velikih padavina, ali da se na jugu Italije, tu gde je kritično zbog požara, temperature i dalje neće spuštati ispod 40 stepeni. Kakva je to posljedica ostavilo na požare koji su već, da tako kažem, buktali na raznim stranama juga Italije, posebno se govorilo o Siciliji.
Jeste, pa situacija je zaista katastrofalna i sve kritičnija. Evo samo podatak da je u posljednja 24 časa bilo 800 intervencija. Posebno je dramatično upravo na Siciliji, u kampanji Kalabri, Abruzzu. U Kalabri, mestu San Lorenzo, inače dve osobe, 53-godišnja žena i njen 34-godišnji unuk, nastradali su pokušavajući da od vatre zaštite masline. Vatrogasci ne uspevaju da obuzdaju požar ni u nacionalnom parku Aspromonte zbog visoke temperature i vetra. Vatrena stihija se širi izuzetnom brzinom. Ugrožena je i bukova šuma, najstarija u Evropi, čija stabla preko se vremenu više od 5 vekova i deo je UNESCO-ve svetske prirodne baštine. Samo u Kalabriji je trenutno aktivno 57 požara. Zato je premijer Mario Draghi upravo potpisao dekret o mobilizaciji civilne zaštite. Predsjednik regije Nino Spirli je tražio da se u Kalabriji uputi vojska i proglasi vanredno stanje, što je inače već uradila Sicilija, a u posljednja 2 mjeseca, evo da kažem da je na Siciliji bilo više od 100 požara koji su naneli zaista izuzetnu štetu. Izgorelo je više desetina kuća, uništena su poljoprivredna dobra, hektari, hiljade hektara borove šume. Kao što si ti rekla u najavi, vreme je nažalost sve veći neprijatelj. Meteorolozi najavljuju najvreliji period sa temperaturama upravo na jugu Italije do 45 stepeni, pa su vlasti upravo zato na Siciliji proglasile 6-mesečno vanredno stanje. Od danas inače do 29. avgusta i u regiji Emilija-Romanja na snazi je stanje visoke opasnosti zbog 77 požara. Gotovo je identična situacija i u Abruzzu u posljednjih nedjelju dana, tamo je bilo više od 100 požara. Izgoreo je značajan deo nacionalnog parka, specijalni prirodni rezervat, a na jugu grada Peskare vatrogasne ekipe su morale da evakuišu turiste.
E, ono, Marinela, što je vrlo zanimljivo, za razliku od Grčke, odakle svi stručnjaci koji su komentarisali to što se dešava, ta tragedija koja se dešava u Grčkoj, oni su komentarisali na način da za to najviše okrivljuju klimatske promjene koje sada uzimaju tako strašan danak. Međutim, vesti koje stižu iz Italije kažu da čak italijanski ministar životne sredine je rekao da je više od 57 požara u Italiji podmetnuto, da 14% tih požara se može pak pripisati nepažnji, na primjer bacanju opušaka ili paljenju vatre u prirodi. Tu kao da imamo neku razliku u objašnjenju onoga zbog čega se dešava, dakle, ova strašna situacija u Italiji konkretno.
Pored ministra također i šef italijanske antipožarne službe za planiranje i koordinaciju Filippo Micillo, dakle čovjek u prvim borbenim redovima, tako da kažem, protiv požara i vatrenih stihija, potvrdio je da su od 10 požara 6 podmetnuti, odnosno 60% namjerno izazove čovjek. Recimo, prošle godine 552 osobe su u Italiji prijavljene za izazivanje požara, što je za 25% više nego 2019. Dominantno je reč zapravo o takozvanim ekokriminalcima, odnosno pripadnicima ekomafije koji namjerno pale pre svega šume blizu gradova, jer na taj način spržena zemlja posle kraćeg vremena može da se proda za izgradnju industrijskih zona ili rezidencijalnih kvartova, što donosi enormnu zaradu.
Pa Marinela, ali moguće? Mislim, izvinjavam se što ti upadam u reč, ali ovo je zaista ekokriminalci, još nisam čula na ovakav način.
Mi govorimo o desetinama, stotinama milijardi evra biznisa. Dakle, a čim su milijarde u pitanju, tu se zna da su umešani maksimalno prsti, svih 10 prstiju mafije. Da. Prema tome, to je nešto. I to inače nije novo. Italijanske vlasti decenijama se upravo suočavaju sa ambientalnim kriminalom, ali i pored zaista uloženih napora, kazni do 10 godina zatvora, evo do danas nisu uspele da ga suzbiju. Naprotiv, šta se sada dešava? Situacija se pogoršava, jer zbog klimatskih promjena sve je veći broj požara, a ekomafija to koristi kao paravan i sve intenzivnije podmeće vatru. Upravo prednjače, eto, južne siromašne regije, Kampanja, Kalabrija, Sicilija, Pulja.
Marinela, najljepša hvala za ovaj izveštaj, svakako ćemo...
Je li imaš možda još minut? Hvala sam samo jednu stvar, onako mislim da je vrlo zanimljiva.
Dobro.
To je, dakle, htjela bih da skrenem pažnju da je recimo na Sardiniji ove godine su prvi put izbili veliki požari, odnosno na Sardiniji su izbili prvi veliki požari ove godine, gdje je nastradalo, gdje je 1500 osoba ostalo bez svojih kuća i uginulo je više hiljada životinja i to uglavnom ovaca. A stanovnici Sardinije, Sardi poznati su kao vrsni uzgajivači ovaca, koje su na ostrvu uvijek značile opstanak, razvoj i život. Ali neretko zbog bolesti stradali su cela stada i upravo se to sada desilo zbog stihije, što znači da je na Sardiniji bilo vreme za Sara Paraduro. Dakle, htjela sam da upravo našim slušalcima i vama, mojim kolegama, skrenem pažnju na taj izraz sa Paradura, a u prevodi znači stvoriti. Reč je o antičkom gestu solidarnosti. Svaki uzgajivač, shodno svojim mogućnostima, pokloni jednu ili više ovaca kolegi, komši, koji je ostao bez stada da bi mogao da stane na noge i započne novi život stočara. On nema obavezu da posle određenog vremena vrati ovce, ali se podrazumeva da ukoliko neko drugi ostane bez stada, ima obavezu da uzvrati na isti način, odnosno on tada treba da bude onaj koji će pokloniti. Dakle, mislim da je u ovom izuzetno teškom trenutku i kada je reči i o epidemiji i o požarima i o poplavama, bi trebamo da upamtimo taj sardski izraz sa Paradura. Sa Paradura, jer je zaista reč o uzvišenom činu solidarnosti, humanosti i ljudskosti koji počiva na ta tri fundamentalna principa, to su briga o zemlji, znači okolini, o čovjeku i zajednici, čega je čini mi se danas izuzetno malo i mislim da i sve ovo što nam se dešava, nažalost, posljedica upravo odsustva te solidarnosti i humanosti kako prema okolini, tako i prema onom čovjeku koji živi pored nas.
Najljepše hvala. Sa Paradura, ja sam čak i zapisala. Najljepše ti hvala, Marinela, i bolje što smo ovako završili nego sa onom ekomafijom koja me jako iznervirala. Da, tako je. Najljepše hvala, Marinela Ražnatović, javila se iz Italije za magazin Na Prvom i sasvim kratko u ovom bloku ćemo otići i do Rusije. Sada je na telefonskoj vezi naš saradnik i novinar, dopisnik novosti iz Moskve, Branko Vlahović. I vama, Branko, dobar dan.
Dobar dan.
U ovoj poplavi loših i tragičnih i dramatičnih vesti sa juga i jugoistoka Evrope vezano za stotine i stotine požara koji gutaju sve pred sobom i prirodu i naselja, ima i ljudskih žrtava, nažalost, nekako je malčice ispod radara, da tako kažem, ostala vest da gori i Sibir, da su stotine požara također i na severoistoku Sibira i da i tu također ima situacije koje su dramatične i situacija je takva da ne može nikako, makar za te vesti imam kao posljednje, da se obuzdaju ti požari. Kakva je situacija sada?
Pa, Rusija se ovih dana bori sa dve nevolje. Sa jedne strane u Sibiru bukte požari i dim se raširio iz Jakutije i Krasnojarskog kraja na veliku površinu, a na drugoj strani na dalekom istoku su poplave. U Habarovskom kraju mnoga sela su poplavljena jer se izlio Amur i mnoge reke koje se ulivaju u Amur, i tako da je u tom velikom gradu milionskom na dalekom istoku, dakle u Habarovsku, se pripremaju da ako zatreba spašavaju i stanovnike od te vodene stihije. Inače, najviše je požara u Jakutiji i Krasnojarskom kraju. Ja sam jutro gledao vesti i u gradu Krasnojarsku sada ne radi aerodrom zbog gustog dima, pa je slaba vidljivost. Inače, u područjima gde su požari, dugo vremena nema kiše i širenje vetra, širenje požara pomaže jak vetar. Inače, stručnjaci tvrde da se u Sibiru, u tom delu gde se brzo širi požar i vatra, da vatra prelazi neverovatno veliku brzinu. U toku jednog minuta oganj može da se proširi na površini od 200 metara, što je jako, jako opasno i praktički je teško da se ti stanovnici tamo zaštite od vatre. Od velikog broja požara nebo je pocrnelo i verovatno su vaši slušalci imali prilike da vide, jer je to emitirano svuda, snimke iz kosmosa na kojima se vidi kako se sa severa širi taj dim, i on je praktički dostigao krajnji ruski sever, a dole se dim spustio do Kazahstana, do Pavlodarskog kraja. U mnogim mestima su jednostavno ljudi bili prisiljeni da napuste svoje kuće, evakuisani su stariji, žene i deca, a ostali su samo muškarci da se bore da zaštite svoje domove.
Da, zaista, i postoji taj jedan podatak da je upravo u regionu Jakutije izgorelo više od milion hektara šume. Sad, ja ne znam da li je to tačan podatak, ali ako je tačan, to je zaista katastrofa ogromnih, ne znam ni sama, ogromno je premala reč za to kakva je to katastrofa, milion hektara.
Pa, veliki je problem što praktički zbog ovoga što sam rekao, zbog brzog širenja požara, te spasilačke ekipe koje rade, one ne mogu jednostavno, ranije je postojala, da tako kažem, tehnika s kojom su se vatrogasci služili, oni bi iskopali duboke rovove i vatra nije mogla da prelazi na drugu stranu. Sada vetar, ja sam to gledao jutros preko televizije, to su zastrašujuće slike, vetar nosi vatru i preko tih rečica, dakle voda ne može da zaustavi i jednostavno to je razlog zbog čega su ogromne površine nastradale šume i treba će dugo, dugo vremena da se jednostavno ta šuma obnovi.
Da, to je, sasvim ste potpuno u pravu. To, i kad kažemo mnogo, mnogo vremena, to je zaista u razmerama više desetina godine. Branko, najlepše vam hvala. Imali smo zaista ovaj jako veliki blok koji je posvećen razornim požarima diljem Evrope. Čuli smo, pređe smo sada od Sibira do juga Grčke i Italije. Rekli smo da požara ima i na drugim mestima. I da su problemi sa požarima nastali i kao posljedica klimatskih promjena, što je sada već potpuno evidentno, ali se skreće pažnja, pa evo i u Rusiji konkretno, na to da je i ljudski faktor to što ljudi ne odustaju od spaljivanja polja i paljenja vatre u šumama, također nešto što je značajno doprinjelo velikom broju požara. Sve to nekako tema za razmišljanje za sve nas, jer i dalje su i ovdje kod nas pred nama vreli dani, pa moramo i itekako obratiti pažnju. 11 časova i čak 36 minuta predahnućemo, a onda ćemo završni deo današnjeg magazina posvetiti juče završenim letnjim olimpijskim igrama i izuzetnom uspehu naših reprezentativaca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Nišvil Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema. Excuse me. Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Sedamnaest minuta je ostalo do podneva, magazine na prvom programu Radio Beograda. Naravno da i današnje izdanje magazine završavamo sportom. Prethodne dve sedmice protekle su u apsolutnom znaku našeg praćenja letnjih olimpijskih igara u Tokiju. Juče su onom lepom svečanom završnom ceremonijom i završene. Predata je zastava domaćinima sledećih olimpijskih igara, a to je Pariz. I sa mnom u studiju sada je kolega Slobodan Igrutinović, da podvučemo crtu Bobane iza ovih olimpijskih igara koje ćemo po dobru pamtiti kada su naši reprezentativci u pitanju.
Naravno, dobar dan, pre svega sigurno ćemo pamtiti po dobru, jer Srbija je osvojila 9 medalja, dakle oborili smo taj rekord iz Rija, za jednu medalju više smo osvojili nego u Riju. Ali ono što je mnogo važnije, to je da je nastavljena ta niska, da tako kažem, bisera tih odličja, sjajnih nastupa naših sportista. Naravno, imamo i tragičare kao i obično, jer to je sport i ne može se uvek sve u sportu realizovati na onaj način kako mi želimo. Dakle, i porazi su sastavni deo svega toga. Dakle, Srbija sa 9 medalja svrstala se na 26. mesto po ukupno osvojenom broju medalja, a 28. je, ukoliko se gleda, težina samo zlatnih medalja. Tako smo, dakle, u regionu odmah iza Mađarske. Mađari su osvojili 20 odličja, Srbija 9, a potom slede Hrvatska sa 8, Bugarska 6, Slovenija 5, Grčka i Rumunija 4, Severna Makedonija osvojila je jednu, dok Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Albanija nisu uspjele da stignu do odličja u Tokiju. Dakle, mi smo lideri u regionu i to je naravno dobra osnova opet za neku budućnost i za sve mlade ljude koji se bave sportom. Nažalost, u pet sportova nismo uspjeli da dođemo do medalje, odnosno zauzeli smo to kako svi kažu, najgore, četvrto mesto. U tu priču naravno spada i Novak Đoković, koji je svima nama onako nekako najveći žal za tom njegovom medaljom, jer znamo koliko i on sam želeo i koliko je zapravo bio spreman i odlučan da dođe do zlatne medalje u Tokiju, međutim, eto, nije imao dovoljno sreće, malo je možda i on sebe preforsirao, dao je sebi prevelike zadatke, ali dobro, sve je to sport i naravno idemo dalje. Ono što je posebno bitno naglasiti, to je da je kapitan vaterpolo reprezentacije recimo Srbije, Filip Filipović, proglašen za najboljeg igrača vaterpolo turnira. Uz njega u idealnom sastavu je Branislav Mitrović, naš golman. Odbojkašica Tijana Bošković takođe je u idealnom timu olimpijskih igara, proglašena je za najbolje korektora i to su onako oni da. Zaista dodatni uspesi koji su u ovoj priči, dakle, lepa posledica svega toga. Začujemo sada malo izjave svih naših osvajača medalja i jednu kratku pričicu od naše koleginice Snežane Pantović.
Svečanom ceremonijom na olimpijskom stadionu u Tokiju posle 16 takmičarskih dana završene su 32. olimpijske igre. Na njima je Srbija osvojila u konkurenciji više od 11.000 takmičara iz 206 zemalja, 9 medalja i zauzela 28. mesto na listi osvajača odličija. Karatiskinja Jovana Preković nosila je zastavu Srbije na ceremoniji zatvaranja. Ona je osvojila zlatnu medalju u konkurenciji do 61 kg.
I mnogo sam srećna što sam uspela da pokažem ceo svoj trud i da osvojim zlatnu medalju. Ne mogu još da verujem da sam uspela. Ja sam išla sam tako i govorila sebi da znam ko sam ja, da sam ja šampion i tako sam svaki meč išla i to mi je donelo ovo što ste videli.
Zlatom se okitila kao i u Londonu tekvondiskinja Milica Mandić u kategoriji do 68 kg.
Ja sam išla sa verom u sebe, sa verom u sve ono što sam radila i ako je bilo teško u nekim momentima, znala sam koliko sam sebe dala sve ovome, koliko podršku imam kući, da imam trener iza sebe koji znam da će da svoj maksimum kao i ja.
Zlatnu tačku na učešće Srba na letnjim igrama stavili su vaterpolisti. Oni su u finalu pobedili Grčku i odbranili zlato. Andrija Prlejinović.
Još smo svi sigurno pod emocijama i utiskom. Tek se završilo i bit ćemo svesni tek negde u budućnosti šta smo ostvarili. Odbraniti olimpijsko zlato je zaista posebna stvar i malo je uopšte ekipa kroz istoriju to uspjelo.
Slušamo i stratega zlatnog vaterpolo tima Dejana Savića.
Jedan divan osjećaj, čestitam stvarno stručnom štabu, igračima, svim organizacijom, stvarno nemam reći. Ovo su ono retki trenuci kada moram da začutim.
Juče su i srpske odbojkašice stigle do bronzanog odličija posle trijumfa nad Korejom. Tijana Bošković.
Veliki uspjeh za sve nas. Čestitala bih djevojkama, trenerima i čitavom olimpijskom timu Srbije na još jednoj medalji. Zaista sam ponosna na posao koji smo odradili. Da posle teškog poraza od Amerike u polufinalu smo imali i dalje ogroman motiv da se borimo za ovo treće mjesto. I zaista sam ponosna kako smo igrali i što smo turnir završili medaljom i pobjedom.
Srebrno odličje za Srbiju upucao je strelac Damir Mikec u disciplini vazdušni pištolj na 10 metara.
Srce mi je puno, jedino mi je ovo još falilo i zaista sam onako počastvovan što sam uopšte u mom sportu uspeo da prikupim medalja sa svih borilišta, sa svih.
U Tokiju su se naši sportisti peli još 5 puta na pobedničko postolje jer su osvojili 5 bronzanih odličija. Obradovali su nas bronzom basketaši 3-3. Dejan Majstorović.
Malo smo razočarani što nismo igrali finale kao što smo očekivali. S obzirom da smo ceo turnir odigrali bukvalno perfektno, smogli smo snage da dođemo sebi i da odigramo kako treba u borbi za bronzanu medalju i da osvojimo tu bronzu.
Bronzana je bila i tekvondiskinja Tijana Bogdanović u kategoriji do 49 kg.
Zaista sam zadovoljna ovom bronzanom medaljom, mislim da nema razloga da budemo tužni. Svakako da u tom trenutku kad sam izgubila prvu borbu da mi se ceo svijet srušio, ali imala sam vremena da se isplačem i onda sam rekla sebi još uvek nije kraj i da ću se boriti do kraja, tako da zadovoljna sam i srećna zbog ovog uspeha.
Rvača grčko-rimskim stilom kategorija do 87 kg Zarub Datunašvili takođe je uspeo da se izbori za bronzano odličje. Zaslužio je medalju, tvrdi njegov trener Stojan Dobrev.
Ja se uvijek kažem da živim za ovaj moment. Težak put smo prošli da dođemo do ovaj uspeh. Zura je došao u Srbiju zbog problema u Gruzija i naravno naš savez mu je dao prilika i dečko iskoristio maksimum i dao je dosta za Srbije, za nas savez i za srpsku rvanje.
Još jedan strelac je sa vatrene linije doneo Srbiji bronzu. Milenko Sebić u disciplini malokalibarska puška 50 metara.
I znao sam da moram da dam sve od sebe da uđem u finale, a onda finale je splet okolnosti kako i psihičkih i naravno tu ima malo i sportske sreće, ali sam uspio da sklopim sve i malo sreće i ja da se usredsredim i da se izborim do tog posljednjeg hica koji je bio odlučujući da ostanem u borbi za medalju, tako da odradio sam sve i mnogo sam zadovoljan.
Sa 3 zlatne, srebrnom i 5 bronzanih medalja Srbija je i najuspešnija balkanska zemlja, a najuspešnija nacija su Sjedinjene Američke Države sa 39 zlatnih, 41 srebrnom i 33 bronzane. Sledi Kina, pa domaćin Japan, koji zaslužuje zaista sve čestitke za dobru organizaciju. Svečani doček olimpijskog tima Srbije biće tradicionalno upriličen u utorak u 21 čas na platou ispred Skupštine Beograda, a na čuvenom balkonu biće naši sportisti koji su nas predstavljali u Tokiju.
Bila je ovo koleginica Snežana Pantovica, jednom vrstom, kako bih rekla, osvrta, lepog osvrta na...
Rekapitulacija svega što se dešava u prethodnih mjeseca.
Ali jeste, imamo još jednu simpatičnu vest vezanu za našu zlatnu Milicu Mandić, pa eto i to da podelimo sa slušalcima.
Tako i završimo u nekom najlepšem mogućem duhu. Dakle, naša Milica Mandić, dvostruka zlatna olimpijka, tako je toplo dočekana od strane svojih komšija u naselju Stepo Stepanović u Beogradu, da je dobila svoj mural na uglu ulica Timočke divizije generala Štefaneka i to je jedan zaista ogroman mural, ja mogu reći čak da tako nešto veliko, ogromno nisam video u Beogradu, sa čak 2 njena portreta, jedan gde grize onu zlatnu medalju i drugi portret je sa borilišta u onako onoj sportskoj opremi. I one, kažu, juče čitav dan maltene provela tu, potpisivala svojim komšijama autograme, slikala se i tako dalje. Tako da je na najlepši mogući način ona od tih svojih komšija dočekana i ispoštovana, da tako kažem. Dakle, taj mural će ostati dugi niz godina tu.
Carica Milica je to zaslužila svakako.
Svakako, da.
Najlepše hvala kolegi Slobodanu Igrutinoviću. Hvala i vama koji ste i danas bili uz magazine na prvom programu Radio Beograda. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović, koja je vas zapinje na kraju cilne priče. Još minut i po je ostao do 5 minuta do 12, a vi znate da u 5 do podne počinje naš Srpski na srpskom, a potom i podnevne vesti te izveštaj o vodostanju. Hvala na pažnji, prijetno i do slušanja. Thank you.
srpski na srpskom.
Mučili su mi se i oni koji čitaju i oni koji ne čitaju, a naročito me nerviraju oni koji lažu da čitaju. Kako, šta me je sad isprovociralo? Okreni, obrni, opet nečitanje. I, da se izrazim eufemistički, negovorenje istine. Ovih dana na društvenim mrežama delila se slika poruke koje neka majka ostavila svoje deci i koja glasi ovako. Deco, šifra za Wi-Fi je boja haljine koju je nosila Ana Karenjina u knjizi, ne u filmu. I šta nam govori ova poruka? Niti je Anu Karenjinu pročitala ta majka, niti su je čitali oni koji ovu sliku dele, a ni jedni ni drugi pojma nemaju o internetu, tako da je sve čista šarena laža i svaljivanje vlastitog neznanja na decu. Verovatno, mnoga naša deca nisu pročitala nijedan Tolstojev roman, ali zato znaju da šifra za internet obično ima bar 8 karaktera, što odmah isključuje bar 7 boja, od kojih i boju Anine haljine, koja se istine radi i ne svrstava u boje. Čisto neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje materije i nepoštenje.
Srpski na srpskom.
Kada se upotrebljava kao negacija glagola i glagolskih priloga, reč se ne piše se odvojeno, a izuzeci su nemam, neću, nemoj i nisam, kao i nestati, nestajati i nedostajati, koji se više ne osjećaju kao negirani oblici glagola stati, stajati i dostajati, pa se pišu sastavljeno. A glagolske imenice koje je Feđa namjerno izgovarao kao dve reči, neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje, nečitanje, negovorenje i druge pišu se spojeno. To je česta greška, naročito na internetu, u SMS porukama i u grafitima. Pravilo glasi da se rečca ne piše spojeno kada se nađe ispred pravih, trpnih i radnih prideva, priloga i imenica. Eufemizam je stilska figura kojom se jedan izraz zamenjuje drugim, i to blažim, pa pijan može biti i malo veseo, preminuli onaj koji nas je napustio, debeli, elegantno popunjen, a lažov onaj ko zaobilazi istinu.
Dok ste slušali kako se rečce ne piše spojeno sa imenicama, pridevima i prilozima, ja sam malo krstario internetom i evo rezultata. Prvo, uopšte nisam znao da je to pitanje toliko popularno na društvenim mrežama. Ne ovo gramatičko, nego ono sa bojom Anine haljine na balu sa Vronskim. Drugo, najčešći odgovor bio je ljubičasta ili crna. Što ohrabruje? Jer Kiti Šerbacka jeste Anu uvijek zamišljala u ljubičastom, ali Ana ipak obukla crnu somotsku haljinu. I treće, video sam da se neki bivši studenti književnosti hvale kako su na fakultetu znali da odgovore na ispitno potpitanje kakvu je haljinu Nataša Rostova nosila na prvom balu sa Bolkonskim. Toga se ne sjećam, pa sam tražio dalje i pronašao kako u impresumu PDF izdanja Tolstojevog romana Rat i mir na internetu piše s ruskog preveli Milovan i Stanka Glišin. I o čemu dalje da pričamo? Kad ne znamo da se jedan od naših najvećih pisaca i prevodilaca s ruskog zove Milovan Glišić. Šta nas se tiču tamo neke literarne haljine? Ali ako Milovana i njegovu sestru Stanku pretvorimo u šifre za Wi-Fi, možda ćemo nešto naučiti i ne čitajući. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.